Hätte es irgendwie noch ein Bibelpartum mehr tun. Und es ist doch mehr als Krebs, Bibelpartum, politiskor, romásan a politiskor rícikó. Ríga kapitulé kérjél, Sremetjivan, 1710, Rígas kapitulácia, Rígas kapitulácia, ír, az akkor kapituláció notékumi, akkor a vérsz puszesz vietéjá mújfécíba usztáda kézre a pédre, akkor is szalukká azt brimá. Egy paradoxál stávókis, kács vel na vosz Mīra līgums vēl nav noslēgts, un tikai mīra līgumā varētu būt runa ar noteikumiem, ar kādiem šī zeme tagad nāk iekarotājas valsts pārvaldē. Bet pēdējais steidzās un vācu mūžniecība arī. Nu, tad ir beidzies tas briesmīgais zviedru valdīšanas laiks, Mužniecība bija tā ierobežota un, kā viņi saka, bija aplaupīta ar reducētajām mužām, ar tiesībām, kas piešķirtas bija jau zemniekiem. Un tagad šī prasība bija ķeizaram Pēterim, lai šīs viņu kādreizējās privilēģijas tiktu atjaunotas un tāpat tiktu garantēta evaņģeliskās, luteriskās ticības. Augstbūtas attiecības, ticības, brīvība un vietējās tautas valoda. Šī zemē gadījis visi iedzīvotāji, tas ir vācu tautības, tā kā šī vācu valoda tad paliek kā vietējā pārvaldes valoda. Tā arī joprojām šī zemē. Tiek apstiprinātas par tādas lietas, kā Sigismunda augusta otrā privilēģija, kuru neviena valdība līdz tam ne pat poļu valdība, ne vēlāk zviedri šo mūžniekiem doto privilēģiju, mūžnieku sacerēto privilēģiju neapstiprināja. Pēters vienais to izdara ļoti labprāt. Mēs brīnamies, kā teikt, ļoti gudri un tādredzīgi no vienas puses. Pirms tiek noslēgts miera līgums, viņa rokā jau ir vietējās, man teikt, noteicošās, vienīgās noteicošās šķiras piekrišana, ka viņi atzīst viņu jau par savu virskogu. Patiesībā pēc tiem nolīgumiem, ko savā starpā bija slēguši karojošās pretiniem puses, Polija, Saksija, Dānija, Krievija, savā starpā vicele būtu pienākusies Polijai, bet Pēter tas neinteresē. Vispirms tas fantazētājs un dodevējs, kas bija fantazējis, Reizvalsts pakums, ka viņš būs šīs vidzemes tagad, zinām, mērā pavaldojums vai kaut kas vēl vairāk, tas jau vairs nebija pie dzīvības. Viņš bija jau 1707. Gadā notiesāts uz nāvi, un Polijā arī šis nāves sots viņam bija izpildīts uz Zviedrijas tīļu kādu 12. Prasību. No kāda 12. Vairs nebija ko pīties. Kādas 12. Gada iepriekš 1709. Gadā tika smagi sakauts pie Poltavas un līdz ar to zuda vispār Zviedrijas barvu spēku. Viņa vairs kā noteicošā lielvalsts nefigurēja un pakāpeniski zaudēja vēl vairāk savas teritorijas un kļuva tikai viena no domāju valsts. Tā kā ceļš bija brīvs. Un mēs varam turīnās, ka Pētera Lielā apetīte ir vēl tālāk. 1710. Gadā viņam ir Vidzemes muižnieku un Rīgas sakot apstiprinājums, ka viņš ir šeit valdnieks, ko tad arī vēlāk Vistadas līgums arī apstiprināja. Bet gadu vēlāk, 1711. Gadā, kā mēs to jau zinājām iepriekš, Kurzemes vēstures apskatījumā, viņš uzspiež Kurzemes jaunajam hercogam, beidzamajam Ketleru nama pārstāvi, beidzamajam hercogam uzspiež savu brāļa eitu par sievu, Arno. Un arī pašā gadā, tīs kā pašā laulībā, atpakaļ ceļā, šis hercogs Nikolajā kārtā mirs. Un Arno paliek par hercogiem Kurzemē, un Kurzemē faktiski jau ir Krievijas varā. Formālais nokārtojums nāca vēlāk ar Kurzemes, ar Polijas sadalīšanu 1795. Gadā. Stāvoklis bija tāds, ka Vidzemē, Šeremetjevs varēja tagad Vidzemē rīkoties pret savas patikas, kaut, nedzināt, lauktīt, Ziedru garnizona tur tikpat kā nebija, un nekāda pretestība vairs no Ziedru puses nebija sagaidāmā. Vēlāk tikai Vistadas mierlīgums jau visu to apstiprināja. Lūk, tagad atkal uz galīgām drupām jāsāk visu dzīvi tajā. Ievērojiet vienu īpatu lietu. Varbūt, ka tas jums daudz, ko ļaus arī saprast mūsu zemes arī vēsturē, arī mūsu tautas dzīvē. Ar kādu noteiktību un precizitāti atkārtojās šīs rauslīgās izklostīšanas, kuras nežēlīgi ilgstoši kari, mēra sērgas un pats ik pat pāris paaudzīm posta šo zemi. Ar Livonijas sabrukumu, kurš Krievi iesāka 24 gadus ilgo Livonijas karu 1701. Gadā, turpinājums bija turīnās Poļu un Zviedru karjus, turīnās 605. Gadā, tad atkal vēlākajos karjos ar Poliju Zviedrijai 650. Gados un tagad lūdzu 1701. Gads. Cik tur tā laika bija palicis starpā, lai atkal uzcertu savu māju, kur dzīvot, laukus tā iekot un kaut kā pastāvēt. Kā jau pirmēji iepriekš, līdz takus kajam ir nācis drausmīgais mērķis. Rīga bija faktiski zaudējusi visus savus mācītājus, palicis bija viens tikai, viens mēra mācītājs. Tas bija būs pašais tautietis Štainiks, vēlāk pārgājus tupumu. No astoņiem mācītājiem septiņi bija bijuši. Tāpat arī pilsētos un uz laukiem vēl 60 traucas bija bez mācītājiem un bez garīgās apkopšanas. Šī garīgajā apkopšanā ļoti lielu nozīmi ieguva tā sauktie glikapuiši. Vispār jāsaka tā, no kā dzīvoja toreiz Vidzemē, kā ļoti spēja apkopties, kā Rīgi, tas bija Ernesta Glikka mantojums. Tie bija tie, arī tie raksti, kas bija tapuši Zviedru periodā, Zviedru valdīšanas periodā, un pavisam vietā garīgā ziņā tas garīgais iespējas, ko Ernests Glikks bija ar savu personību, ar savu daudzes disciplīnas jautājumiem, par cik vispār draudz spēja atjaunoties, un tas optiem Glikka puļiši bija skolā sagatavotie latviešu jaunikri, kas tagad pildīja pēdīdēju pienākumus, pildīja arī pat mācītāju aizvietotāju pienākumus, kristīdami, apritīdami, dievvārdus ņemtami. Kā redziet, šī vēsturē ir kaut kas tāds, kas iezīmē vispār arī mūsu tālāko vēsturi, atsevišķos citos tāpošos arī mūsu. Ja tā privilēģijā, kuris tagad bija sev izkaudējuši muļšnieki, gavilēdami par labajiem jaukajiem laikiem, kas tagad sākās, jo tik brīnišķīgi jau neviena vara ar viņiem neatgājās, ka šī Krievija, kuriem garantēja visas viņu prasības, vienīgais tikai vēl tas, ka Pēters lielais pieliku, ka tāpat arī šajā zemēs arī grieču reliģijai ir tiesības brīvi un netraucēti izpatīties un tik pieko daini. Šis mazais pacīvītis, kas tika piekotēts klāt šī privilēģijā, tas vēlāk bija daudz radījis sāku un sēku šeit pašai būšķītājai. Pēters bija laimīgs, ka viņš ir ar šiem solījumiem iegūjis tagad tādu drošu aizmuguri. Viņa tas nemaz daudz neinteresēja šīs tiesības. Tas viņš varēja dot ar vienu roku, jo tas no viņa neko nemaksāja, bet tas viņam nodrošināja brīvu rīcību šeit. Nodrošināja viņam to stāvokli, ka tagad viņa rokās bija svarīgākās Baltijas austrumkrievijas ostas. Un otrām kārtām Krievijas vārā. Nākošajos gados pakāpeniski, sistemātiski, visu šīs pašas dotās privilēģijas knaipīja, sašaurināja, beidzot par atcēla, un tā šī dužietās galības par labajiem laikiem, kā to sapušies, laika pa laika mazinājās ar tādu labu nopūtu jau vairāk. Garīgā dzīvē slēgta bija arī Dērbaks universitāte, Dērbakai pat Dērbaka bija nākušas kari briesmas, universitāte pārcēla 699. Gadā vienu spērnavu, tur man bija eksistēja 10 gadus, un 1710. Gadā bija arī bija slēgta. Jā, Krievu ķēzars, apstiprinātajā muižnieku privilīģijā bija apjaunotas arī muižnieku priekšstāvniecība Vidzemes jauktajā virskonsistorijā. Atjaunoja baznīcas virstiesas, atjaunoja virspriekšniekus un daudz muižu patronātu tiesības. Muļķības tieksmi turēt visu noteikšanu pār baznīcu savās rokās, un baznīcas centienos pēc autonomijas muļķīgi uzvarēja. Draudzēs daudz saimniecība pārvalde un disciplīna bija viņu zinā. bija viens līdz diviem pazīst priekšniekiem toreiz, Mojšturis un Patrons bija rokās, kas atradās. Pazīstas konventam bija tikai Latvijas rozīme. Mācītāji atkarība no patroniem. Tas ir no Mojšvietu, kurie, pasakot, virsu zaudzībā atradās kāda no pazīstām vai kādas no pazīstām. No zemnieku vidus vienīgie pazīstas, vienīgās pazīstas savas personas bija pēdnieki. Jā, un arī pat ģenerāls superintendents ļoti atkarīgs no mužnieksības. Garīgās dzīves atjaunošana varēja notikt tikai daudz un pakāpēs. Spēkā bija viena laika baznīcas likuma un tradīcijas. Garīgās rakstniecības sasniegumi un skolas. Tie visi ienāca kā pagātnes mantojums baznīcas dzīves un darba atjaunošanā un veicināšanā. Vietības privilēģētais stāvoklis uzspieda baznīcas pārvaldē dzīvēja savu īpatējo dzīvojumu. Tas turpmāk vienā mērā līdz pat pirmajā pasaules kara tādā veidā turpinājās. Tas ir piemēram tas pats patronāta jautājums, kas vēlāk tika sajūst tiešām kā viens no tādiem īpatiem lāstiem. Palika spēkās vieta 1686. Gada baznīcas likums ar noteikumiem par grozījumiem zīmējoties uz mūžu privilēģijā. Un tas palika spēkā līdz 1832. Gadā. 1708. Gadā iespiesta Romas grāmata noteica dievkalpojumu kārtību. Līdz 1805. Ļoti rosīgais ģenerāls superintendents Brojnings bija tas, kas daudz bija darījis dzīves atjaunošanas labā. Vidzeme bija iedalīta četros pravestiem cirkņos, divi igauni pusē, divi latviešu pusē. Grūti bija dabūt grieķus mācītājus. Vairāk kā puse nāca no ārzemēm, no Vācijas. Vispirms tie mēdz ierasties kā audzinātāji un pārskolotāji mužnieku namos. Iemācījās kaut cik igauni vai latviešu valodu, un tad no viņu baizes devēja vai kāda kaimiņa aicināt par mācītājiem. Viņa šķīra no draudzes locekļiem dzīve plaisa. Tie bija atkarībā no saviem patroniem, bet draudzes locekļi, tā sauktie nevālsi, kurus gan krietnāk, ja no viņiem kārtīgi apkopa, tie bija cik cilvēki. Nu, krievu laiku sākumā mācītāji atgrimtās bija pārsvarā luteriskā ortodoksija. Tās galvenais pārstāvis bija jau iepriekš pieminētais rakstnieks un dziesmenieks garīgais Svantekus tas tīts. Ir saturējis apmēram 170 dziesmas. Pazāru atjaunojoties garīgai dzīvei, Vidzemē iesākās hēterotiska kustība, kuru mēs arī atzīmējam par prāri brauci, un kura izveidoja Latvijas baznīcas vēsturē vienu īpašu notikumu un laikmeta posmu, kuru mēs apskatīsim tuvāk nākošā reizē. Patreiz mēs vēl pavīsimies pie notikumiem, kas saistās ar baznīcas dzīvi, viņas vispārējā veidā. Un šeit ir deputar i paschet svarig mot ikumi kas mot sir vara nyana. Shoslodi komisari Ivada pasoptais Aleksandra pirmā laiks. Krievijas ķeizars Aleksandrs pirmais, no 1821. Tātad laikā, kad Kurzeme arī jau bija iekļauta Krievijā, un lietas, kas tagad norisinājās no, no Krievijas puses, tās attiecās vienādā mērā tikpat uz Vidzemi, kā arī uz Kurzemi. Ar 1795. Gadu visa latviešu aktīvotā teritorija bija atkal nākusi zem vienas virsmas, kas kopš Livonijas sadakuma tā nebija. Viņam sadalīta dažādu varu starpā tagad bija notikusi šī apvienošana zem Krievijas valsts. Vidzeme ilgāk, Kurzeme īsāk. Vidzeme pāri par gadsimtu, var teikt divus gadsimtus, Kurzeme nedaudz vairāk par vienu gadsimtu. Un šī laika tā norisinās tie visvarīgākie mūsu vēstures notikumi latviešu tautas dzīvē, latviešu tautas arī pasakot tautiskā atmoda, vienas kulturālājas, augšu ceļš, un ar to arī tās dzīves veidošanās savā īpatā veidā. Aleksandra pirmā laiks bija sākotnēji tāda īpata humanisma apvests. Šis valdinieks, kas tika ļoti apjūsmots sākotnībā, vēlāka šobā, viss tā arī bija izmainījies, viņš ļaužu priekšā tikpat Krievijā, pāri Krievijas robežā. Viņš bija tas, kuru laikā notika Napoleona sakāve, un viņš tika sakauts taisni izšķiroši Krievijas teritorijā. Viņš tika apjūsmots, kā toreizējais miera eņģeris un tautu labklājības ierosinātājs un tā līdzīgi. Protams, tas viss ir tur ļoti daudz arī tādu propagandas momenta, bet nenoliedzami, ka dažas lietas šī Aleksandra pirmā laikā bija nozīmīgas mums, mūsu galīgajā dzīvē. Un tas ir 1802. Gads. Tērpatas universitātes atkārtošana. Krievi grib nostādīt to jautājumu, kā dibināšanu. Uzskatīt to, kā Tērpatas universitātes dibināšanu. Tas, protams, varētu būt tāds pareizi, ka par cik viņa bija sagrauta, tad šeit ir tā kā jauna veidošana, bet īstenībā viņa atjaunota. Kā mēs zinām, Tērpatas universitāte bija dibināta 1632. Gadā, 30. Jūnijā, kad savā kara nometnē pie Nürnbergas Gustavs otrais Adolfs parakstīja rīkojumu par universitātes atvēršanu Tērpatā, akadēmija Gustavī Ānā. Pēc Upsalas universitātes, kura bija dibināta pirms 50 gadiem, tā bija otrā universitāte Zviedrijas valstī. Un vēl beidzamais vidas eksistēšanas datums bija 1710. Gads. Jau ķeizars Pēters, esot pie Vidzemes kapitulācijas, domājis par universitātes rezultatas dibināšana, pētatā, bet tikai Aleksandrs pirmais to ir 82. Gada 12. Aprīļa rīkojumu apstiprinājis šīs rezultatas dibināšanu. Raksturīgi ir tas, ka jautājumā par Dermats universitātes atjaunošanu, respektīvi par universitātes atkal dibināšanu vai tapšanu Baltijā, Baltijas pakļautībā, bija vienas zināmas domstarpības ar kursiem. Kad pacēlās jautājums par universitātes dibināšanu, pacēlās arī otrs variants. Proti, pārvērst Jelgavā 1775. Gadā Hercoga Pītera dibināto Akadēmija Petrina. Akadēmija Petrina. Spēki fizikā un filosofijā grūti jau pateikt arī kādās tikās vietās. Un kursatnieki bija ļoti par to, ka šo akadēmiju Petrīnu, kas patiesībā jau tikpat kā universitāte jau ir, ka to būs vienkārši paaugstinātu tās universitāti un dot viņai universitātes statutu, un to viņai arī universitātes, mācību satru. Nu, tomēr pēc tā diskusijā, kāds tur būtu tapušas, uzvarēja Vidzemes variants par Tērpatu, kur jau kādreiz tā universitāte bijusi, bet kursatiekos tas bija sacējis lielu sašutumu un rūktumu, un vēl paaudzē ilgi vietnīgie Baltijas ekstremācieši savus bērus nesūtīja studēt visu stērpu, bet tomēr pār robežu akurācijā. Nu, tā tā bija. Otra lieta, kas ir mums vērā ņemāts šī laikā, un tas ir tā sautā Krievijas Bībeles pieņemā. Aleksandrs pirmais bija šī savā pirmajā valdīšanas laikā tā reliģisti ievirzīts un noskaļots cilvēks, un viņa bija arī šai ziņā lielā mērā tādi ietekmētāji, kā piemēram tāda Paroles Grimner, arī pietistiski noskaņota dāma, varbūt jau drusku vairāk jau tādā jūsmonības tendencija, bet arī Aleksandrs arī bija tādī virzienā ievirzīts, un tā pola par svēto rakstu izplatīšanu, tā bija kļūst intensīva, un tika dibināt pasautā Krievijas Bībeles biedrība, kas apgādāja ar Bībelē aļbūks. Ko viņi darījuši Krievijas bija, mēs nezinām, bet, piemēram, latviešu tautai šī Krievijas Bībeles biedrība ir labi kalpojusi. 1825. Gadā, θα τα συντήρησε πήρε τα κατάλληλα, σε Αλεξάνδρου Πυρμάτα Αλκάτς, εις να τσατσάτερ τάις βίβελες εις δεμόνους. Τα τσακούεν τα αρή να πόσχεεν. Τα σπατιεσί τσακούεν είναι σοσιοβίβελη τα ίστη τάλτα, ίστη κατραμάλια. Un bija liels, virzīgs pacēlums garīgā ziņā. Tā arī bija, tas arī bija zināmā mērā, šīs Bībeles biedrības tāds lozungs. Bībelei jābūt katrā mājā. Šo Bībeles, šo ceturto izdevumu mēs vēl Latvijā šur atrodam mājās. Viņš ir tāds paliela formata, samērā jau atkal labotākā, labākā valodā, kā arī iepriekšējie. Un tad, protams, sakoja arī citi izdevumi, arī pašā izdevniecībā un viņas aprūpē. Otra lieta, kas ir ļoti mums arī svarīga, tas ir, ka mēs ņemam arī vērā, ka tas laiks ir ļoti intensīvs laiks tikpat kurzemē, kā vidzemē, laiks pēc kurzemes pievienošanas, garīgā rakstniecībā, kur, protams, gandrīz bez izņēmuma, visi šie rakstītāji ir vārdu mācītāji, bet pa kāda gadās arī izņēmums. Šeit mēs piemēram ar lielu un nopietnu iespaidu uz latviešu dzīvi. Un līdz ar to netieši garīgā ziņā ir pieminams barons Kārlis Šulcs, Aizkraukas un Rībaļu mūžas īpašnieks, kurš 1774. Gadā ir izdevis Aizkrauknes un Rīmaņu muižas zemnieku tiesu. Cilvēks ar liberāliem, humāniem uzskatiem, kurš visalās muižās izdevis noteikumus saviem zemniekiem, atvienojot viņu stāvokļu, ievērojumā veidā un saņēma to ginzīmu laiku no pāriem mužniekiem, kad viņi pat nolēmuši šo viņa izpārtīto grāmatiņu sapirkt un izpīcībā. Kristiāns Lenets dzīves 1720. Gadā Pomerānijā, miris 1798. Gadā Rīgā. Mācītājs dzēpenē, cestvainē, tērbatā, pēdīgi arī ģenerālsuprintendents. Izdevis slaveno Lencas prediču grāmu 1774. Gadā un jauno lūkšanas grāmu 1784. Gustavs Bergmanis dzimis 1749. Gadā Ādažos, miris 1814. Gadā, mācītājs Ārēžos, Salcā, Rūjienā, zinīgu vīrs, daudz pilnījies garīgos rakstos un bitumis jaunās dziesmu grāmatas par kārtošanā 1797. Gadā. Tā jūs redziet, tie jau ir tie gadsimta otrās puses darbinieki. Johans Brotze. Īpaši pieminams ar to, viņš ir dzimis Gaudicā, Silēzijā 1740. Gadā, miris Rīgā, apglabāts šeit Vācijā, kā kapos, un pakļu mazās Kristus. Vazdīcības, bet tā ir vēl tagad viņa pieminētas. Viņš bija liels Baltijas senatnes un vēstures pētnieks un, un visāda veida arhivāliju apkopotājs. Viņš bija arī paidabrūks un skolotājs, gaļā amatā viņš nebija. Bet bija iespējams, bija tādī vispārējā kultūras pacērumā ļoti liels. Un paliekams ar to, ka viņa savākie materiāli iedeti mūsu vēstures vērtīgākā vietā. Starp citu, viņš bija ļoti labs zīmētājs, un mums ir uzglabājušies viņa zīmējumos daudzas mūsu baznīcas toreizajā izskatā. Kā jūs kādreiz redziet, grāmatās šīs aptēles atpiezīm procesa zīmējumus. Procesa zīmējus kā izskatās. Tā jūs redziet, cik toreiz izskatījušās mūsu baznīcīņas elektra bazas vairumā bez torņiem un ļoti lielā mērā arī ar koka cerības. Tā kā tas ir taisiņā viens ļoti interesants kultūra vēsturisks apkopojums, procesa dzīvē. Garlīgs mērķi 1979. Gadā un miris 1850. Gadā. Viņa tēvs bija mācītājs Lēnijā. Šis tēvs pamēta šo amatu un aizgāja privātā dzīvē. Gadīšu mērķis pats teoloģiju nevistotējis. Viņa bija ievērojams rakstnieks un publicists. Tiešu Rigaunie piemīt par to lielo aizstāvniecību, kādu viņš šīm pakļautajām tautām, kurām nolaupīta viņa brīvība, un kuras ir neapšauma un attīstības spējīgas, kuras tagad ir zem dubulta sloga, zem mācu muļnieku sloga, un ļoti ar lielu tēlu viņš griežās pie Baltijas vācu mācītājiem, par to, ka viņa arī šī skatās ir nebez vainas. Starp citu, kāda epizode, kas viņam ir palikusi uz visu mūžu atmiņā, ir kāds notikums, ko viņš piedzīvojis kopā ar tēvu iedami un griezumies kādā mācītāja mūžā. Un tur viņa dzird kādas briesmīgas vaļbanas, un tie iedami tuvāk viņi redz, ka kāds zemnieks, vecāks vīrs ir nostiepjot zemi, un tagad mācītāja klātbūtne, viņš tiek nežēlīgi pērts. Mēs tie pērts ar ārkārtību sašutu, un griežās, ka šī vecpēra kunga viņu sakot sāpums bija prāta. Tas ar likumu kaut kādā veidā tādu pārtrauc to eksekūciju ar visādiem traudiem atlaižot to dzirdiem. Šī situācija ļoti kaut kā bija iespiedusies mēstīja atmiņās. Un viņi ir patiesību sakot viena ilustrācija. Zinamā mērā tādu stāvokļu kādā bija tas pats latviešu cilvēks, pat draudzes locekas, arī pret mācītāju. Mācītājs arī bija mūžkārs. Viņam tāpat bija mūža zemes, viņš tāpat turēja savu kalpus. Un viņam pēc visām mūžniet, iesībām, bija arī šī patvaļas tiesa pār padrūkne. Bet šāvā tas neatiecās, tas nav vispārināts šis stāvoklis. Bet šis stāvoklis ir iespējams. Vai vienmēr pats tā kungs var izšķirt, kur viņš ir draudzes gads, kur viņš ir savu kalpu nežēlīgs pārmācītājs. domājot par tām lietām, kā ir veidojušās šādas attiecības, tad gandrības mestības, piemēram, to ir atturījis vienā mērā savā Latvijā, ar to viņš tad ir vērsies pret šiem baznīcas kopiem. Georgs Gustavs Komotskis dzīves 792. Gadā, miris 835. Gadā, mācītājs Straupi augstrozē. Izdeva laikrakstu ziņas par notikumiem iekš Dieva valstības. 1833-34. Tad šie Sokolovski, kas bija arī ar Straupi saistīti, nākošajās paudzēs, bija piederēja ļoti rosīgiem ārvisiem darba veicinātājiem, un viens no viņiem vēl bija Rīgā kā jaunās, toreiz jaunās baznīcas, ģertotas baznīcas mācītājs, līdzi uzcēlājs un arī. Ir ļoti raksturīgi, ka šī laikā cēlās arī no latviešu vidus, kādi privāti paliek saistīti ar atveju par garīgiem rakstiem. Kāds zemkopis Kristaps Kaktiņš. Tas divis ir Salacā 1801. Gadā. Aktīgi darbojies pagastā un arī draudzes darbā. Sarakstījis vairākas garīgas satura grāmatas. To starpā 1822. Gadā iespies to svētas patiesības liecinieks uz sprediķu vīzi. Svētas patiesības liecinieks uz sprediķu vīzi 922 lapuses bieza. Viņa grāmatas izdevums un kādreiz neesmu pareizi pieminējis. Lapus pušskaits bija 922. Tātad tas vīļais Kristaps ir pasakot tiešām visu savus cirti izlicis pie patiesības liecināšanas. Nav slikti, katrā ziņā slavējami. Kārlis Kristians Ulmans dzimis 793. Gadā, miris 871. Gadā. Viena no izcilākām personībām Vidzemes baznīcā un arī garīgajā darbā, izglītības darbā. Teoloģiju studējusi tāpatā, mācītājs Krivūdā un no 1835. Gada teoloģijas profesors tāpatā, 1840. Gadā Tērbats universitātes rektors.